galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a. waa talaado waa arbaco dhegeystayaal, bisha oktoobar sanadka 2021-kana waa 7:20. waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogeyna v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabtii wararka v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa ka mida warbixin aanu kaga hayno maamulka galmudug oo si buuxda ula wareegay gacan ku haynta magaalada Gurceel iyo xaalada magaalada oo hadda degan.
degmada Gurceel maanta waxa wey waa nabdoon tahay, waxa badda kaba jiraan dhammaan nana deegaanka dowladda ayaa gacanta ku haysa, dagaalkuna haatan waa soo gabagabooday, waana nabdoon tahay, waxaana soo bilowday in dadku ay ku soo noqdaan guryahooda.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha.
muddu shicirku rabay farqoran inay magana yeeshaane, kolkay madaxdu sheegtay xamdi iyo mahad yidhaahdeen ma dad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameen, waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayahay.
abaaro heer qayladhaana maraya oo laga soo sheegayo koonfur galbeed Soomaaliya. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaanu idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka oo aan idiin akriyo. jeneraalka hogaaminaya afgembiga Suudaan ayaa wacad ku maray inuu dalkaasi gaarsiin doono dowlad lasoo doortay, balse Cabdifataax Burhaane ayaa ah nin la isbahaysi awood badan oo ay ka mid yihiin wadamada ku yaala gacanka carbeed, sidoo kalena waxa uu hogaamiyaa ciidamada sida weyn wadankaasi looga baqo ee sida milatariga u tababaran, wuxuuna hadda u muuqdaa inuu milatariga si buuxda awoodda ugu xajinayo. Burhaane ayaa markii ugu horreysay soo canbaxay 2019-kii markaasoo isaga iyo jeneraalo sarsare oo xukunka ay ka tuureen cumar xasan al bashiir kadib markii culays badan uu kasoo wajahay banaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacay, kuwaasoo laga soo horjeeday xukunkii 30 jirka ahaa ee cumar xasan al bashiir. waxa uu xukunkaasi hayay dhowr bilood, waxaana dib u bilowday cadaadis caalami ah kaasoo ku qasbay inay milatariga ay heshiis awood qeyb si ay la gaaraan banaanbaxayaasha, waxaana halkaasi ka samaysmay dowlad milatari iyo rayid isku dhafan taasoo uu hogaaminayay Burhaan. waxaa la qorsheynayay inay dalka gaarsiiyaan doorasho sanadka 2023-ka. sargaal sare oo hore uga tirsanaa sirdoonka Sacuudiga ayaa la sheegay in dhexal sugaha dalka boqortooyada Sacuudiga Maxamed bin Salmaan uu u soo diray koox laga cabsado oo calooshood u shaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo jooga dalka Kanada. waraysi uu siiyey barnaamijka 60 Minutes ee telefishinka C B S ee Maraykanka ayaa Sacad Al Jabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalkaasi kasoo cararay 2017-ka, taasi oo ka dambeysay markii xukunka maroorsaday dhexal sugaha. waxa uu sheegay in sargaal ay saaxiibo yihiin oo ka tirsan sirdoonka dalkaasi ka mid ah bariga dhexe uu uga digay inuu wajihi doono xaalad la mid ah tii uu wajahay Jamaal Qaashuqji oo dembi baarayaashu ay tuhunsan yihiin in ay qunsuliyadda Sacuudiga ee Istanbul ay ku dileen koox ay laga soo diray Riyaad 2018-kii. digniinta aan helay ayuu yiri waxay ahayd ha u dhowaan howlgalka Sacuudiga ee Kanada, ha aadin qunsuliyadaha, ha qaadin ama ha qaadan safarada, waxaana uu loo sheegay in markaasi uu feejignaan muujiyo. waxa uu sheegay in kooxda ay timid Kanada bishii Oktoobar 2018-kii kadibna la masaafuriyey markii ay saraakiisha kastamka ay u sheegeen been, sidoo kalena la ogaaday inay wateen walxa laga shakiyey. hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bilaabaysaa howl gargaar si loo taageero qaxootiga qowmiyadda Rohingaha, halkaasi oo 20,000 oo qaxooti Rohingaha ay ku nool yihiin dhul bannaan ah oo ay dowladda Bangladesh dib u dejin ugu sameysay. Qaxootigan oo la dejiyay gacanka Bengal ayaa muddaba ka cabanayay cunno yari iyo xaaladda nolosha aaggaasi oo aad u liidata, taasoo ay dadku aad uga cabteen. Madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowladda Bangladesh ayaa horaantii bishan isku raacay in ay si wada jira uga shaqeeyaan arrimaha qaxootiga, balse qodobada heshiiskaasi si guud looma shaacinin. Qaar ka mid a qaxootiga rohingaha ayaa sheegay in ay soo dhoweynayaan hay-adda qaxootiga qaramada midoobay ee jasiiraddan imanaysa, balse waxay hoosta ka xariiqeen in aanan meeshan lagu noolaan karin xitaa marka ay yimaadaan UNHCR howlaheedana ay bilowdo. Kooxaha xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay jasiiradda ay ku yaalaan xeryahaasi xabsi ku yaala meel bannaan. Shiinaha ayaa maanta Arbaco ah ku adkeysanaya weli in Taiwan aysan xaq u lahayn in ay ku biirto qaramada midoobay kadib markii ay Mareykanku ku dhawaaqeen in jasiiradda dimuquraadiga ah ay door ku yeelato xarunta adduunyada. Qoraal lagu xusayay 10 sano guuradii kasoo wareegatay markii ay golaha guud ee qaramada midoobay u cadeeyeen in Beijing kursi la siiyay islamarkaana meesha laga saaray Taipei ayaa xogayaha arrimaha dibadda Mareykanka Antony Blinken waxa uu sheegay Talaadadii inuu ka xun yahay in Taiwan si isa soo taraysa bannaanka looga dhigay masraxa dunida. Blinken ayaa sheegay iyadoo xilligan ay dunida wajahaysa tiro badan oo arrimo caqabado ah oo isku milqan, haddana in ay muhiim tahay in dhammaan saamilayda dunida ay gacan ka geystaan dhibaatooyinka, taasi oo ay ka mid tahay 24 million oo qof oo ku nool dalka Taiwan. Shiinaha ayaa u arka Taiwan oo markaasi kooxihii wadaniyiintu ay ka carareen sanadkii 1949 kadib markii ay ku guul dareysteen dagaalkii sokeeye ee dalkaasi ay la galeen kooxaha antiwadaaga ah inay mar uun Shiinaha dib ugu soo biiri doonto iyadoo haddii loo baahdana taa xoog loo adeegsan karo. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Aan ku horeynay wararka ka imanaya magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud oo maalmihii lasoo dhaafay uu dagaal adagii uu ka socday ayaa hadda waxaa si buuxda ula wareegay ciidamada dowlad goboleedka Galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo kaabayay. Ciidamadii Ahlu Sunna wal Jamaaca ee ka dagaalamaya qaybo ka mid a magaalada ayaa la sheegayaa inay magaalada ka baxeen xalay goor dambe. Faahfaahinta warkan waxaa gaalkacyo kasoo diray wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedka Galmudug ayaa si buuxda ula wareegay degmada Gurceel ee gobolka Galgaduud kadib markii xalay saqdii dhexe ay xoogaga Ahlu Sunna faaruujiyeen fariisimihii ay ku sugnaayeen. Warar V O A heshay ayaa sheegaya in wadahadal ay garwadeen ka ahaayeen qaar ka mid a dadka deegaanka lagu ogolaaday in xoogaga Ahlu Sunna ay ka baxaan furimaha dagaalka islamarkaana ay wareejiyaan gawaari ciidan oo horey looga qabsaday ciidamada dowladda kadib dagaalkii deegaanka Bohol ka dhacay dabayaaqadii bishii 10-aad ee sanadkan. Wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Galmudug Axmed Shiire Falagle ayaa V O A uga warbixiyay xaalada degmada Gurceel.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Degmada Gurceel maanta waxa wey waa nabdoon tahay. Waxbadi kama jiraan dhammaan banaana deegaanka Gurceel. Dowladda ayaa gacanta ku haysa. Dagaalkuna haatan waa soo gabagaboobay, waana nabdoon tahay. Waxaana soo bilowday in dadku ay kusoo noqdaan guryahooda. Dhaqdhaqaaqyadaas ayaana dowladda hadda ku mashquulsan tahay in goobihii dadku u barakaceenna xilli gaarsiin kara la gaarsiiyo, dadka guryahoodii haatan usoo socdaan loo fududeeyo, howlaha laga kaalmeeyo inay kusoo noqdaan guryahoodii, ayagoo nabdoon. Gurceel la saaka waa nabdoon tahay.
Carab Cali Xasan oo ka mid a dadkii dib ugu soo laabtay Gurceel ayaa V O A uga warramaya xaaladda magaalada iyo dadkii oo bilaabay in ay dib ugu soo laabtaan.
Degmada Gurceel dagaalaha waayaan ka dhacay waa la ogaa, wax qarsoon maahayn. Maanta jawigeedu aad iyo aad u degan yahay. Dadkii ayaa soo laabasho bilaabay, meheradihii iyo ganacsigii iyo wixii, qaybo badan oo kamida waa furan yihiin. Gaadiidka dadweynuhu waa socdaa, dhaqdhaqaaqa oo dhan kulligiis waa u socdaa. Si buuxda dowladda ayaa gacanta ugu hayda. Xaaladeedu waa waasil, aad iyo aad u degantaa xaaladeedu maanta Gurceel.
Wasiir Falagle ayaa xaqiijinaya in wadahadal ay Gurceel uga baxeen xoogagii Ahlu Sunna ee dagaalka kula jiray Galmudug.
Way baxeen niman isla deegaanka ah ayaa arrintaas tahay.
waxa kusoo gabagabooday inay si nabada ku baxaan, si nabada ayayna ku baxeen. Dowladdu hadda awalba annaga bilow ilaa dhammaad hawsheedu waxay ahayd ciidamadaasu habaneeyaan magaalada iyo xafiisyada dowladda, annaga colaad kale iyo xumaan kale aan u haynima jirin. Ayagaa marka arrintaas diidanaa, haatanna ayagaa yeelay inay baxaanna annagu hadda waa soo dhaweynay. Haddii la kula dagaal kula istaago, dadkuna u lafiso, haddii intii maqnayna ay soo noqoto, intii dhibbadeenna ilaahay dhabka fujiyo.
Abwaan Cabdi Faarax Dhuunkaal ayaa sheegaya in gudaha magaalada lagu arkay meydad badan oo dagaaladii ka dhacay gurceel ku dhintay.
Magaalada khasaaro badan ay gaaray, waa gubtay isbitaalkii dhamaayo oo kulmiye waa gubtay, alabtii hore uga gubtay. Marka dad badan maday waxba bolayba oqoloy dirinaysaba ha u badnaadee. Dad badanna waa ku dhintay, magaaladana khasaaro badan ay gaaray oo meel waa taqaanaa lagu hirgeliya. Waxaa la yidhi laba maroodi meeshay ku hirdantay cawska u dhexeeya baaba ah. Meydad aan la qaadin baa hadda bisha cas maanta aruurisay. Intay leegiyeen garan maayo, laakiin dhowr meyd kolley waxaa laga soo qaaday meelaha dadka geesiisa qabuuraha oo kontroolka dhulka mareed xaggiisa u baxa ilaa jaamacadda. Meelahaasi wax ka soo qaadqaadeen oo saddex baabuur oo iskarabayaalaha meydka oo xil saarnayd.
Carab Cali Xasan ayaa sheegaya burbur xoogan oo gaaray qeybo ka mid a magaalada.
Aad u weyn burbur, saa'ide burbur saa'ide. Waxa taa hadeer kow iyo laba iyo saddex iyo afar yan dhihi kara maaha burbur sanna aamuuqda.
Dagaalka gurceel oo socday muddo afar cishaa ayaa sida ay wararku sheegayaan waxa uu sababay dhimasho iyo dhaawac kala gaaray dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida, iyadoo ilaa iyo haddana goobaha caafimaadka ay xaqiijinayaan dhimashada in ka badan afartan ruux. Ha yeeshee ilaa iyo hadda tiro rasmi ah lagama hayo khasaaraha dagaalka ka dhashay. Walow maanta gudaha xaafadaha gurceel laga qaaday meydadka toban ruux. Dhinaca kale, hoggaanka ahlusunna oo v o a ay la xiriirtay ayaysan ka jawaabin wicitaanka. Ha yeeshee xoogagii ahlusunna ee isaga baxay gurceel ayaa isugu tegay deegaanka Bohol oo horay ay isugu aruursadeen. Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq, v o a, Gaalkacyo.
Meelo badan oo ka mida koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ayaa waxaa toddobaadyadii ugu dambeeyay laga soo sheegayay abaaro baahsan oo halis ku haya nolosha dadka iyo dunyada. Meelaha ugu daran ee dhibaatada laga soo sheegayna waxaa ka mid a magaalooyinka iyo degmooyinka ku yaala gobollada Bay iyo Bakool iyo Gedo, gaar ahaana deegaanada ay maleeshiyada Al-Shabaab geliyeen go-doonka. Wariyaha v o eda Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray magaalada Baydhabo.
Wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed Soomaaliya Naasir Caruush oo waraysi siiyey v o a ayaa caddeeyey degmooyinka gobollada koonfur galbeed qaarkood xilligan inay wajahayaan xaalado bini'aadamnimo. Wasiir Naasir Caruush wuxuu kaloo sheegay dhibaatooyin isugu jira abaaro iyo biyoyari xilligan inay ka jirto degmooyin badan oo ka tirsan gobollada koonfur galbeed Soomaaliya, kuwaasi oo dad badan oo danyar ahna ay la daalaa dhacayaan.
Xaaladda bini-aadanimada waa adag tahay, dalka oo dhan meelo badanna waa saameysay, laakiin koonfur galbeed ahaan culaysyo badan oo xilliyada u dambeeyey guga oo dadka aan dalag badan usoo geyn oo roobabka ay yaraayeen iyo go-doon ay sabaab ku sameeyeen dadka degmooyinka degan u diideen inay cuntadii daruuriga ah magaalooyinka u tagto ayaa waxay sababeen in xaaladihii awalba iska adkahay ay sii cakirmaan. Nafaqadarada caruurta ay kor u kacdo, biyaha ay yaraadaan, culaysyadaas badanaa isku dardarsan, xaaladii aad u adag tahay.
Waa gartay, marka koonfur galbeed ma ka mid tahay meelaha xaaladda bini-aadannimo xilligan laga dayrinayo?
Aha, waa ka mid tahay. Waxaa ka mid a degmooyin badan oo koonfur galbeeda oo culaysyo badan haystaan. Meelaha laga deerinaya waxaa ka mid a degmada Waajid, degmada Xudur, Diinsoor, Qasax Dheere, degmada Baydhabo oo ay degyihiin qaxooti aada u tiro badan, ay degyihiin dad barakacyaal ah ay degan yihiin. Waa meelaha ugu daran dalka hadda xaaladaha ay haystaan oo ugu daran ay ka mid tahay koonfur galbeed.
Waa gartay,
qiimaha cuntada daruuriga kor u kacay, biyo yaraan ka jirto, waa xaalad adag. Xaaladan waxay u muuqataa xaaladda dalka uu soo maray sanadkii 2016 dhammaadkeeda iyo 2017 oo abaar baahsan ay goboladaas saameysay. Xaaladdu aad ay adag tahay.
Waa gartay, meelaha qaarkood xilligan xaalado abaaro iyo biyo yari ayaa laga soo sheegaya. Marka qiimeyn ma ku samayseen meelaha abaaraha iyo biyo yarida ay ka jirto deegaanada koonfur galbeed?
Wallahi horta biyo yaraanta aad ay u baahsan tahay, maxaa yeelay xilliga deerta lagu jiraa roobka hadda ilaa hadda daay, ilaahay mahadiis ma gaarsiisana heerkii laga badanaa deerta roobkeeda ilaa kaan jirtay. Labada isbuuca u dambeysa deerta bilowgeeda ahayd roobabka wax yar oo ahadda aanan ruhaanta inta la filayay qiyaas ahaan ka hooseeya. Ilaahay ka rajeynaya roobka uu noo soo badiyo, laakiin biyo la-aanta aad ay u faaftay. Culayska kalena waxaa waaye dalagii guga oo beeraha kasoo go-aya aad iyo aad hoos ugu dhacay, sababooyin badan oo jira awgood. Marka culaysku waa badan yahay, bakool culays badanaa jira degmooyin kamid ah, degmooyin kamid ah gobolka Shabeellada Hoose iyo degmooyin kamid ah gobolka Bay, saddexda gobol baa arrintan wasaaran.
Wasiir Naasir wuxuu kaloo xusay go-doonka kooxda Al-Shabaab ay ku hayaan degmooyinka koonfur galbeed qaarkood inay sii adkaysay xaaladaha nolosha dadka ku dhaqan degmooyinkaasi.
Degmooyinka Xudur oo kale, Waajid oo kale, degmada Diinsoon iyo Qansax ee afartaas degmo ayaa run ahaantii go-doonkaas ay sababka ku sameeyeen. Wuxuu keenay in cuntada suuqa taalna ay yaraato oo cunto badan ay suuqa aalin, qiimaha cuntadana uu sare u kaca. Markii qiimaha cuntada uu sare u kacana, dadkii masaakiinta ahay ama dadkii intiisa badan ma awoodi karaan inay gataan cuntada daruuriga ahayd. Marka go-doonka Al-Shabaab culays weynu ku yahay arrimaha bini-aadanimada oo kasii daray.
Dhowaan ayay ahayd markii dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada dalka ay si wada jir u soo saareen baaq ku wajahan xaaladaha bini-aadanimo ee dalka ka jira. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, Baydhabo.
Ra-iisul wasaaraha dalka Canada Justin Trudeau ayaa ku dhawaaqay golihiisa wasiirada oo ka kooban 38 wasiir, kala barna dumar ay yihiin. Axmed Xuseen oo ah Somali Canadian ayaa markii saddexaad ka mid noqday golaha wasiirada ee cusub, isagoo loo magacaabay wasiirka guriyeynta iyo kala duwanaanshiyaha iyo ka wada qaybgelinta Canada. Dad badan ayaa rumaysan in dowladdan cusube ay hor yaalaan waxyaabo badan oo ugu horreeyo la tacaalida xanuunka COVID-19. Wariyaha V O A da ee Canada Xuseen Nuur Xaaje ayaa arrimahan ka wareystay Siciid Muuse Daahir oo xubinka ururka muslimiinta Canada, sidoo kalena u ololeeya xuquuqda aadanaha. Wuxuuna ugu horreyn weydiiyey sida uu arko golahan wasiirada cusub ee Canada.
Walaal, waad mahadsan tahay. Runtii waxaan isleeyahay waa la malayn karayay in si weyn isbeddel mugleh uga dhacayo golaha wasiiradan cusub oo wejiyo cusub inay imaan karayaan aad baa loo saadaalinayay. Waxaan ognahay in ilaa 5 xildhibaan oo qaar badan ay horey wasiirra u ahaayeen inay dhubiyeen xubinnimadoodii oo aan dib loo soo dooran, marka taasi waxay keentay inaysan wasiirro sii ahaan karin. Wasiirada soo noqday qaar boosaskoodii baa loo daayay, laakiin inta badan waa la isku bedelay. Waxaan ognahay doorashadii Sebtembar dhacday waxay ahayd tii saddexaad ee ra-iisul wasaare Justin Trudeau uu ku guuleystay, inkastoo labadii u dambeeyey aysan aqlabiyad ahayn oo uusan aqlabiyad baarlamaanka ka helin. Wuxuuna meesha ka saaray xubno 6 sano ee lasoo dhaafay hal wasaaradood joogay sida wasiirkiisii difaaca. Waxaad moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu si weyn isugu dheelitiray dowladdan, waxaana si weyn uga muuqda dumarka iyo bulshooyinka laga tirada badan yahay. Dhowr wasaaradood oo muhiim ayay dumarku ka muuqdaan, sida ra-iisul wasaare ku-xigeenka ahna wasiirka maaliyadda Chrystia Freeland oo ra-iisul wasaaraha si weyn ula soo shaqeysay intii uu ra-iisul wasaaraha ahaa ilaa wasiirka arrimaha dibaddana usoo noqotay. Waxaa iyana xusid mudan in wasaaradda gaashaandhigga hadda la geeyey haweeney, marka runtii si weyn bay dowladdan haweenku uga muuqdaan.
Waa tahay Siciid, wasiiradu way ka badan yihiin intii hore, maadaama wasaaradaha qaar la kala qaaday, sidoo kalena wasaarado cusub ra-iisul wasaaruhu uu ku soo diray. Maxay arrinkan ka dhigan tahay?
Xuseeno, wasaaradaha qaar waa la kala qaaday, kuwa horlena waa la sameeyey. Waxaan isleeyahay baahiyaha jira ayaa keenaya, oo tusaale haddii aan usoo qaato, waxaa hadda la sameeyey wasaarad u gaara xanuunka dhimirka iyadoo awal wasaarado kale ay wasaaradaasi uga tirsanayd. Waxaan isleeyahay xanuunka COVID-19 iyo saameyntiisa ayaa keenay in dad badani ay wajahaan xanuuno dhanka dhimirka ah. Baahidaasi ayaa keentay marka in wasaaradaha qaar mataqaana wasaarada cusub la sameeyo. Waxaa moodaa in ra-iisul wasaaruhu uu hadda xoogga saarayo adeegyada bulshada iyo horumarintooda, oo sektarkaas waxaan isleeyahay aad buu u dardargeliyey. Waxaa iyana xusid mudan in ninka la yiraahdo Stephen Gilbert uu ololayn jiray isbeddelka cimilada, muddo badanna ololahaas waday hadda laga dhigay wasiirka deegaanka iyo isbeddelka cimilada isagoo horey wasaarad kale u joogay. Oo waxaa la leeyahay dowladdan aad bay dhab uga tahay marka masraxa caalamka la joogo la dagaalanka cimilada adduunka ee sii xumaanaya mar walbana Kanada ay sheegto inay hormuud u tahay.
Axmed Xuseen oo Soomaali Kanadiyaana waxaa loo magacaabay wasaarad cusub oo ah wasaaradda guriyeynta, kala duwanaanshaha iyo ka wada qaybgelinta. Saameyn noocee ah bay leedahay wasaaraddan ee Soomaalida iyo dadka soo galootiga ahse muxuu u qaban karaa iyo kula tahay?
Axmed Xuseen mar kale ayuu wasiir noqday. Wasaarad cusub baa hadda la geeyey. Wasaaradda guriyeynta waa wasaaraddii saddexaad ee la geeyo. Guul weyn bayna Soomaalida u tahay, si gaarna isaga guul ayay ugu tahay. Baahi weyn baa ka jirta dhanka guryaha iyo qiimaha guryaha oo aada u sii kacaya, inuu wax weyn ka qabtana waa la rajeynayaa. In wasaaraddiisu ay dhisto guryo badan oo qiimo jaban, dadkuna ay awoodaan, aada baa runtii loo filan karayaa. Horeyna uu uga soo shaqeeyey sektorkaas. Soomaalidu baahi gooni ayay u qabtaa dhanka guryaha. In marka qof iyaga ka mida la geeyey meeshaas oo baahidooda dareemaya, runtii guul weyn bay u tahay. Sidoo kalena isdhexgalka bulshooyinka oo runtii dadka qaxootiga kusoo galay wadankan aada bay runtii baahi ugu qabaan Soomaalidu. Waxaan isleeyahay guul weyn ayay u tahay in qof iyaga ka mid ah uu hadda yahay qofka ugu sarreeya halkaas maamulaya. Isagana guul weyn bay u tahay, oo in mar kale wasaarad cusub loo dhiibo waxay ka turjumaysaa in maaragtay uu horey shaqo wanaagsan usoo qabtay wasaaraddii hore ee socdaalka iyo jinsiyadaha iyo wasaaraddii hore ee qoyska oo uu runtii si weyn labadaba usoo maamulay. In hadda wasaarad saddexaad loo dhiibo runtii wax weyn bay isaga uga dhigan tahay.
Ugu dambeyntii, maxay yihiin waxyaabaha horyaala dowladda ra-iisul wasaare Justin Trudeau?
Arrimo waaweyn baa horyaala. Sidii dalkan uga kaban lahaa dhibaatooyinka uu geystay COVID-19 ayaa kamid ah. Waxaan ognahay in COVID-19 uu dunida si weyn u saameeyey dhaqaale ahaan iyo weliba isu socodka dunida. Waxaa horyaala inuu dunida kala shaqeeyo sidii dunida soo koraysa tallaalka xanuunkan loo gaarsiin lahaa, gaar ahaan dalalka aan awoodin tallaalka. Waxaa iyana looga fadhiyaa wax ka qabashada fadeexadda haraysay Kanada ee la xiriirta gumaadka dadkii dalkan loogu yimid oo hadda aada loo hadalhayo, gaar ahaan caruurta iskuullada lagu laayay ee hadda la helay haraadiga meydadkooda, iyana inuu wax weyn ka qabto ayaa looga fadhiyaa.
kaas waxa uu ahaa Siciid Muuse Daahir oo xubinka ururka Muslimiinta Kanada, sidoo kalena uu ololeeyay xuquuqda aadanaha. Wuxuu u waramayay wariyaheena Kanada Xuseen Nuur Xaaji. Halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Booliska dalka Uganda ayaa baaraya laba qarax oo ka dhacay caasimada dalkaasi ee Kampala. Hal qof ayaa ku dhintay qarax lala beegsaday gaari basa Isniintii lasoo dhaafay. Sabtidiina qarax ka dhacay baar ku yaala magaalada waxaa ku dhintay qof kale, dhowr kalena waa ay ku dhaawacmeen. Booliska ayaa ku eedeeyey labadan weerar kooxa fallaaga oo lagu magacaabo ADF oo lala xiriirinayo ururka Daacish. Booliska waxaa kaloo ay sheegeen in ay dad la tuhunsan yahay ay soo xirxireen. Wariyaha VOA-da Xaliima Uthumani ayaa warbixintan kasoo dirtay Kampala. Xuseen Barre Aadan ayaa noo soo jeedinaya.
Shir jaraa'id oo uu saxaafadda la yeeshay afhayeenka booliska Uganda, Fred Ingaga, ayaa uu ku sheegay in hogaamiyaha ururka ADF Muhammad Inkalubu uu soo qorsheeyey labada weerar. Afhayeenka ayaa sheegay in saddex qof loo soo qabtay arrintan.
So far, we've managed to arrest three collaborators who were receiving money.
Ilaa iyo hadda waxaan ku guuleysanay inaan soo qabanno saddex ka mid ah dadkii ku lug lahaa falalkan. Dadkan ayaa kaalin ka geystay sidii lacagta ka timaada ururka ADF ay u gaarsiin lahaayeen meelihii loogu talagalay si loo fududeeyo fulinta qaraxyadan.
Afhayeenka booliska Uganda ayaa shaac ka qaaday magacda saddexda qof ee ay soo qabteen, kuwaasi oo kale ah Cabdiraxmaan Wayibi, Sanyo Nakitende iyo Caaisha Katushabe, kuwaasi oo lagu eedeeyey in lacag gaaraysa $414,000 oo dollar ay qaybiyeen si loo fududeeyo fulinta weerarada. Dismas Inkunda oo ka faallooda arrimaha dalalka ku yaala haraha waaweyn ee Afrika ayaa sheegay in wax lala yaabo aanay ahayn in kooxda ADF ay fuliyaan weeraradan, isagoo oo tilmaamay in kooxdaasi 20-kii sano ee u dambeeyey ay xarun ka dhigteen bariga Jamhuuriyadda Dimuqraatiga ee Congo kadib markii laga saaray Uganda. Khabiirkan ayaa sheegay in kooxdu ay isku sii fidinayso dalalka ku yaala gobolka, waxaana uu xusay in qaraxyadan ay qayb ka noqon karaan colaad hor leh oo ay kooxdu abaabulayso.
Waxay noqon kartaa tallaabo cusub oo laga sii dheehan karo sida ay colaadda Uganda noqon doonto mustaqbalka. Haddii uu ururkan yahay mid argagixiso, ujeedadiisu waa in dhibta ugu badan uu geysto.
Kooxda ADF oo kasoo horjeeda xukunka madaxweyne Yoweri Museveni ayaa isbahaysi la samaysatay kooxda Daacish 2016 markaasi uu hogaamiyaha kooxdan uu baycada la sameeyey hogaanka Daacish. Kooxda Daacish ayaa iyaduna barta ay ku leedahay telegramka ku sheegtay isniintii in ay ka dambeysay qaraxii lala beegsaday baar ku yaalay Kampala, halkaasi oo ay sheegeen inay isugu yimaadeen xubno ka tirsan xukuumadda iyo basaasiinta dowladda Uganda siday hadalka u dhigeen. Sidoo kale waxaa weerarkaasi ku xigay qarax lala beegsaday baabuur bas ah, waxaana ku dhintay hal qof oo ay booliisku rumaysan yihiin inuu ahaa qofka bambada isku soo rakibay, iyaga oo magiciisa ku sheegay Isaaq Matuvu. Ma jirto ilaa iyo imika cid sheegatay qaraxaasi baska.
Warbixintii wariyaha V O A da Xaliima Cuthmaani waxaa noo soo koobayay Xuseen Barre Aadan. Markana dhinacii heesaha waxaanu idiin soo qabanaynaa heestii ladan ereyadii Heban Xarisi Janaha ka waraabiye Maxamuud Ciise Singub, waxaa ku luuqaynaya Xuseen Miraale.
VOA.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a washington qaybihii ka harsanaa idaacaddeenna ayaan markana gudagalaynaa waxaa idinku soo maqan xubinta dooda gaaban iyo barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha marka horese ku soo dhowaada qodobadii wararka caalamka ugu waaweynaa oo aan idiin dulmaro jeneraalka hogaaminaya afgembigii suudaan ayaa wacad ku maray inuu dalkaasi gaarsiin doono dowlad lasoo doorto balse cabdifataax buruhaan ayaa ah nin la isbahaysa awood badan oo ay ka mid yihiin wadamada gacanka carbeed waxaana sidoo kale uu hogaamiyaa ciidanka sida weyn wadankaasi looga baqee sida milatariga u tababaran wuxuuna hadda u muuqdaa inuu milatariga si buuxda awoodda ugu xajinayo burhaan ayaa markii ugu horreysay soo canbaxay 2019 markaasoo isaga iyo jeneraallo sarsare ay xukunka ka tuureen cumar xasan al bashiir kadib markii culays badan uu ka soo wajahay bannaanbaxyo waaweyn oo dalkaasi ka dhacayay taasoo dadku ay ku diidanaayeen xukunkii 30 jirka ahaa ee al bashiir sargaal sare oo horey uga tirsanaa sirdoonka sacuudiga ayaa sheegay in dhaxalsugaha dalkaasi maxamed bin salmaan uu u soo diray kooxo laga cabsado oo calooshood u shaqaystayaal ah si ay u dilaan isaga oo dibadjoog ku ah dalka kanada waraysi uu siiyey barnaamijka 60 minutes ee telefishinka c b s ee dalkan maraykanka ayaa sacad al jabri oo horey u ahaa isku xiraha sirdoonka boqortooyada iyo dowladaha reer galbeedka wuxuu ku sheegay in la beegsaday kadib markii uu dalkaasi ka soo cararay 2017 taasi oo ka dambeysay markii uu xukunka maroorsaday dhaxal sugaha hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga ayaa bilaabaysa howla gargaar si loo taageero qowmiyadda rohingaha ee ku sugan dhulka bannaan ee bangaladesh halkaasi oo ay ku nool yihiin 20,000 oo rohinga ah oo ay dowladda bangaladesh dib u dejin u sameysay qaxootigan oo la dejiyey gacanka bangaal ayaa muddaba ka cabanayay cunayari iyo xaaladda nolosha aaggaasi oo aada u liidata madaxa hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan qaxootiga iyo dowladda bangaladesh ayaa horaantii bishan isku raacay inay si wada jira uga wada shaqeeyaan arrimaha qaxootiga balse qodobada heshiiskaasi ma ahayn mid markaasi si guud loo shaaciyey shiinaha ayaa maanta arbaca ah waxa uu ku sii adkaysanayaa weli in taiwan aysan xaq u lahayn inay ku biirto qaramada midoobay kadib markii maraykanku ay ku dhawaaqeen in jasiiradan dimuquraadiga ah ay door ku yeelato xarunta guud ee adduunyada qoraalkan oo lagu xusayay 10 sano guuradii markii ay golaha guud ee qaramada midoobay u codeeyeen in beijing kursi la siiyey islamarkaana meesha laga saaro taipei ayaa xogayaha arrimaha dibadda maraykanka antony blinken waxa uu sheegay talaadadii shalay inuu ka xun yahay in taiwan si isa soo taraysa bannaanka looga dhigay masraxa dunida blinken ayaa sheegay in iyadoo xilligan ay dunidu wajahayso tiro badan oo arrimo isku milgan ah ay haddana ay muhiim tahay in dhammaan saamilayda dunida ay gacan ka geystaan dhibaatooyinkan taasoo ay ka mid tahay 24 million oo qof oo ku nool dalka taiwan oo aan ka mid ahayn qaramada midoobay halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa muqdisho nooga soo diray wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste
sida aynu ogsoonnahay caasimada dalka soomaaliya ee muqdisho iyo meelo badan oo ka mid a gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhallinyaro oo kala duwan kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan haddaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhallinyaradaasi si looga faa'iidaysto awooddooda islamarkaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta waxaana ka doodaya qadar cabdi cabdulaahi iyo cabdiraxmaan cabdulqaadir xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhallinyarada ee ka jira magaalada muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya qadar cabdulaahi
walaal su-aashaasi xaqiiqatan waa su-aal isweydiin mudan
dhalinyarada soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in laysku keeno oo cududooda iyo fikirkoogaba la mideeyo si taal loo helo. Marka waxaan u baahannahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado, inay iyaga gartaan, inay maaragtay ay aqoonsadaan awooddooda, yacni fahamka awooddooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, cududooda midayn karaan. Taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow soomaaliyada aan u baahannahay. Haddaba si soomaaliyada aan u baahannahay aan helno waa in ay dhalinyaradu damiirkooga uu garto isku imaanti. Isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aynu shalay toogna. Maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan, ma jirto. Laakiin waxaa ka maqan oo keliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan. Taasina waxay u baahan tahay horta inay iyagu gartaan oo awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan. Taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan. Walaa
haye cabdiraxmaan,
in saaxiibka arrintaas aada ugu soo horjeedaa sababto ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxaa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iskale in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento u sameysa in istraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii iskugu keeni lahaa. Waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas iskugu imaan lahayn, cududdooda iyo aqoontooda dhan ay u mideyn lahaan si ay ugu qeyb qaataan horumarka dalka. sidaas darteed saaxiibka qadar aada arintaas ugu soo horjeeda, mana ahan in dhalinyarada iyaga iskooda isku abaabulaan sababtoo ah caqabado badana ka hor iman kara. Haddii ahaa lahayd xagga dhaqaalihii waxaa jira dhalinyarada gobollo kala duwan ay kula nool yihiin, transportationki ma awoodaan. Marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaasoo dhan ay qabato ku fargareysa xagga lacagii wax dhan dhalinyarta isku keento, sidaa ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh. Marka dowladda ayaa laga rabaa arrintaas.
Qadar, waxaad sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan. Haddaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan?
Aad baa umaadsantahay. Horta markii ugu horreysay burburkii dowladdeenni dhexe kadib waxay noqotay ninba taagtiisa ha tallaabsado. Dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday, laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in laysku keeno. Xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geyigeena Soomaalida ka dhisan inay iyagu maanta ay hormuud u yihiin dhalinyaradu, waxaase ka maqan taasaa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa. Horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku tallaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan, fikir isweydaarsan karaan, aqoon isweydaarsan karaan, caqliga isweydaarsan karaan. Taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin, aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay lafooga iyo nafooga faa'iido ah. Anigu rajada aan leenahay waxaa kamid a haddii aan nahay dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dabadan ay kaxaynaynin, anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso. Maanta dowladdeenu way taag daran tahay, laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan. Awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikiro qurux badan oo maaragtay keeni kara in laysku soo dhawaado. Kow waxaa ka mid a in laysku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan, isku soo dhawaan karaan, oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareysiin karo, yacni waxaa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal. Mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogala waxyaabaha maaragtay dhibaatooyin nagu haya oo maanta xaaladda wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan, wiilka maanta Gorowe jooga ma oga, wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga. Haddaba si taa loo ogaado horta waa in laysku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan. Casuumaaddaas waxay sahlaysaa in laysbarto. Berigii hore waxaa la samayn jiray dowladdeenii hore taagta lahayd waxaa samayn jirtay sports bay samayn jirtay oo laysku tallaabi jiray, kaasa wuxuu sahli jiray. Maanta dowladdeenu ma awoodata.
Cabdiraxmaan, waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay. Adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa?
Ani sidaan aaminsanahay waxaa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa kow inay u qabato madal ee dhalinyarada iskugu keenayso, dhalinyaradana ay wacyi geliso. Sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag, dowlad la-aan. Dhalinyaradu inta iyaga is abaabulayaan waxay u baahan yihiin in la abaabulo oo madal loo sameeyo, madashaasna lagu baro sidii dhalinyarada isku dhexgali lahaayeen oo laga tirtiro shanilabaatankii sano oo burburka lagu jiray. Waxaa dilootay qabyaalad sidii loogu tirtiri lahaa qabyaaladaas. Saaxiibkii wuxuu ka dhawaajiyey waa in laisku tallaabi karaa waddan oo dagacolaada sukeeye ka dhaceen si laiskugu tallaabo waa adag tahay. Ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin, dowladda madal samaysaa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso, dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyaradaas hagi lahaa. inay isku imaan karaan. Marka waxaa roolkaas aad iyo aad mar walba xoog ina saarta mudan dowladda. Dowladda iyadaa laga rabaa dhalinyaradan muddo 20 sanadood ay ku jireen dhibaato, sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay. Ninka baydhabo jooga inuu Muqdisho imaado oo dhalinyar Muqdisho joogto wax la sheer gareey oo fikrad ka dhaadhici aad ay adag tahay. Laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobolada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u sameyso aad mar walba wacyigelis. Waxaan isku keeni karaa in madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas.
Waxaan joognahay gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibudhiska dalka? Aan ku horeeyo qadar.
Waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyagu ka timaado. Qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo. Yani waxaanu qofkani rabin. Horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yani awoodaasi. Haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyagu isqabanin, xaqiiqda fikrada kale looga faa'iideysan karaa. Waxaa jira fikrado qurcan oo dalkan saameyn kule, saameyn maaragtay taban kule ama negative kule. Waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado, horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooda isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan. Aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo. Hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa. Haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'iidaystaan sida togan aanay uga faa'iidaysan, waa ogeyd dhalinyaradiini SYL iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkii u xidhiidhi jireen waa ogeyd. Kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo, yani uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas. Marka walaal, waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ka timaado. Marka hore iyaga markay ka timaado ayaa la bedeli karaa. Dhalinyarta maxaa la gudboon? Dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnayn akhristayaale oo akhris waxna kale akhriyaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax ka bedela ay noqdaan. Marka walaal, marka ugu horeysa dhalinyarada ha ka soo go'daan leeyahay si ay uga qayb qaataan dibudhiska dalka. Imigo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisan ku jirnaa. Haddii la waayo dhalinyarada awoodoodii, sidee wax loo dhisayaa? Haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin, sidee dalka loo dhisayaa? Sida dadka loo dhisaya. Yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan, maaha dal ahaan, dad ahaan inay isdhisaan baa waajib. Markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan, mujtamacna wax ka bedeli karaan.
Haye Cabdiraxmaan, dhinacaaga xalku muxuu yahay?
Dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento, madal la sameeyo, loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale in laga wacyigeliyo. Sababtoo ah dhalinyarada 20-20 sano burburka ku jirta waxaa laga dhaadhiciyey fikrada qaldan. Qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u sameysa ay ka wacyigelisa. Markii laga wacyigeliyey fikradahaas qaldan ay dhalinyartii wax qabsan karaan, horumarkii ka shaqeyn karaan, midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan. Laakiin dhalinyar aan la wacyigelin oo 20-20 sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay, iyadoona dowlad ay wacyigelinayn. Dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aysan dhiirogelinin, kaligood ma shaqeyn karaan. Marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato, dhalinyaradaas ay isku keento, dadka fikradaha qaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka uga qayb qaadan. Horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa in ay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta, tartan aqoonsi wadaarsi, in gobolada isdhexgalaan, dowladduna ay ku bixiso budget, dhalinyaradu markaasay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ku dhiiran karaan. Sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu shiidanayo fikradda guracan aaminsanne, markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso, wasaaraddu dowladoodii garab taagan tahay, budget lagu bixinay, waxaa fududaanaya in ayagana fikraddaas qaldan ka soo laabtaan oo ka mid noqdaan dhalinyaradoodii ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdulaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
anu intaasi ku dhaafno xubinta dooda gaaban xasan kaafi qoysta ayaa muqdisho noogu soo diyaariyey dhegeystayaal markana ku soo dhowaada barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo axmed baarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o eda dhegeystayaal waa hore iyo waa dambaba markii ay reer miyiga u badnayd iyo dalaalkii markay degmaysiga magaalooyinka bilowdayba waayadii ay talisyada shisheeyaha ku hoos noolayd iyo kadib markay inta xornimadeeda u halgantay ay gobta noqotayba heel kastaba ha joogtay soomaalidu waxyaalo badan ayay isku maandhaaftay. Degaanka ayay ku heshiin waayi jirtay, daaqsinta cashinta iyo milaysiga ceelka ayay ku culoobi jirtay. Shisheeyihii dalka ku soo duulay ee qabsaday qaarkeed baa la dagaalamay, qaar kalena intay dan u arkeen bay ku jaal noqdeen welibana u askareeyeen. 1994 golaha qaramada midoobay qaar baa ka dhexalgamayay, doodooduna ay ahayd in isla sanadkaasba Soomaaliya gobonimadeeda la siiyo oo Talyaani aan lagu soo celin, Ingiriisna aan laga adeejin. Qaar kale oo gumaysigu dirsaday ayaa isla goobahaas kaga dabeebanayay in mar labaad dowladda Talyaaniga dalka loo gacan geliyo. 1960-kana aanay Soomaaliya madax bannaanaane dib loogu dhigo tan iyo 1980-ka. Inahaas iyo ka badanba Soomaalidu waa isku daba martay. Waxaase jiray go'aan ay ogol wada tiri oo intay isku raacday ay u wada sacabtuntay, waana af Soomaaliga qoristiisa go'aankii lagu guddoomiyey. Taas markhaatigeedana meel fog laga dooni maaye waa dhow yahay oo waa kaabiga iyo isha baalkeeda. Waxaan u jeedaa suugaantii qorista afka lagu soo dhoweeyey ee gabayga lahayd, geeraarka lahayd, buraanburka lahayd, heesihii mustida iyo guwaabada badnaana ay aada uga dhex muuqdeen. Suugaantii caankaas ahayd waa tan toddobaadkii hore ku tusaaleeyey, heestii xasan sheekh muumin ee sida caanaha qurquriya ku magacownayd iyo qaybo ka mid ah gabay uu lahaa xaaji aadan afqalooc labadaba allaha u naxariiste, rayrayntii madhammaatada ahayd ee qorista afku ay dubaaqiisa ku beertay ayaa geysiyey markuu dabi joogaba in xaaji aadan uu tiriyo tixa uu hirgelintiisa ku gargaarayo. Waxaa ka mid ahaa tudcuyo markhaati looga dhigan karo maalmahaas sidii dadweynuhu uu go'aankaas ugu farxay ee madaxdii soo saartay ay ummaddu ugu mahadnaqday. Waa tudcuyadii uu ku oran jiray, mudduu shicibku rabay farq oran inay magana yeeshaane, kolkay madaxdu sheegtay xamdiyo mahad yiraahdeen madad buu dadweynihii ka helay meeluu joogaba ee sida nimanka miiraha cunay ugu marqaameene, waa taas mashxaladii guryaha laga maqlaayay. Wuxuu allaha u naxariistay tudcuyo kale xaaji aadan inagu dareensiinaya qoraalka afka wixii ka horreeyey in dhaqanka Soomaalidu uu qiilqiil ku jiray, ummadduna aanay waxba dhaamin wax gud curmaale ruugle ku dhex nool. Dabadeed isaga oo murtidiisa ula jeeda ayuu af Soomaaliga ku tilmaamayaa caanaha dhayda ah iyo malabka daaloodba wax ka macaan badan. Mahadho taariikhda geli doonta inay qoristiisu tahay iyo madax aan duugoobi doonin inuu yahay. Ugu dambaystana wuxuu inagu guwaabinayaa marba hadduu lagama maarmaan yahay in afka hooyo aynu goosdambeedka ku qabsanno. Wuxuu yidhi, boqolaal gubuu dhaqanka iyagu naga magoognaaye mugdi baanu soconaynay iyo meelaan nuurtirine maantuu bilow yahay codkeenna oo laysku maamulo eh ka macaan magaabada listiyo malabkii daaloode waa mahadho taariikh leh iyo madax la tuugaayo ku mintida afkii hooyo waa laga maarmaan. Gabayadii iyo geeraaradii qoraalka afka lagu hirgelinayay ma tira yarayn, waxaase aad uga badnaa heesihii isla ujeedadaas ay halabuuradu u tirin jireen ee laga sii dayn jiray labadii idaacadood ee waayadaas uu dalku lahaa. Si hagar la'aana waxaa u soo saari jiray fanaaniintii dalka kuwii ugu caansanaa, ha ahaadeen qaar madax bannaan ama kooxihii fanka ee hay-adaha dowladda kala taabacsanaa ha ka mid ahaadeen. Go-aankii qorista afka ayay hees walba ku muuneyn jireen, barashada farta ayay dadweynaha ku gubaabin jireen. Qof ahaan iyo bulsho ahaanba go-aankaasi waxtarka uu ummadda u yeelan doono ayay ku faahfaahin jireen. Waxay ahaayeen heese kelikeli iyo koox kooxba loo qaadi jiray kadib markii loo yeelo cod iyo muusig soo jiidasho leh oo shalay iyo maantaba inaan dhagaha loo raaricini ay adag tahay. Heesahaasi way fara badnaayeen, waxaanse maanta idinku jarbeebinayaa tii la baxday magac uyaal ee uu tirin jiray halabuurka caanka ah ee allaha u naxariistay la odhan jiray Maxamuud Cabdulaahi Ciise oo singub lagu garan og yahay. Waa ninkii fahmada badnaaye, wuxuu haddiiba hawada ka qabsaday kana qaybay casharadii af Soomaaliga ee naxwihiisa lagu baran jiray ee garab walba raadiyo Muqdisho laga sii dayn jiray. Markaas buu qaybaha sagaalka ah ee afyaqaqnadu ay sheegeen in naxwaha af Soomaaligu uu u kala baxo heestiisan ku soo koobay, isaga oo carabka ku dhufanaya tirada xuruufta af Soomaaliga iyo sida ay isu raacaan. Wuxuu kaloo heesta ku xusayaa noocyada falalka iyo qaarka marka la qorayo aan erayada kale lagu dari karin. Dabadeedna markii uu dhammeeyey ee codkii lagu qaadi lahaana uu u ebiyey ayuu u dhiibay hablihii waa beri ee quruxda codka iyo tan dhalankaba lagu kuuni jiray. Heestaasingub waxaa midaheeda ka mid ahaa garta magac uyaalada qodobada ha gara marin, ma ebyeenaha kala goyn, fal ebyeena garaangeli, ma gudbaha ogsoonow, fal gudbaha ha gees marin, gargaal iyo falkaab lahaanshahaba garabsiid. Goboladu u kala baxo naxwaha maanka geliyo sagaalkaba ku geeraar. Guud ahaan dhawaaqyadu waxay tiro ku gaaraan 42 gamooman, siina kala guro 32 garabdhig oo gaarsii dadkeenna ayaan lagugu gaadin oo yay ku gaadin gudadka laba laama iska giiji shaqalada. Iska giiji shaqalada markuu Soomaalida ku tirtirsiyey ayuu madaxayga wax xusuustay war maalmaha la wadwaday, war dulucdiisu ahayd in madaxda carabta qaarkood ay mashiiqsadeen go-aankii ahaa in af Soomaaliga farta Laatiinka lagu qoro. Wuxuu ahaa xan iyo nuxnux hoose war ku ekaa oo isaga oo kale aan jeerkaasi toos ah Soomaaliya loola soo bareeri karin, maxaa yeelay cadow ha ahaado ama waday ha ahaadee dalku faragelinta shisheeyaha waa ka nabdoonaa. Yeelkeede Singub oo warkaas maanka ku haya kana caraysan ayaa heestii ku soo gabagabeeyey gumaysi iyo la jire guushayada ninkii naceb fartayadu ninkii gubi gidaarka madaxa ha ku dhuftee maxay iga galay waxba. Barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa ha inoo joogo, waana toddobaadka soo aadan ee ku kale hadduu eebba idmo.
Axmed Faarax Cali Idaajaa iyo barnaamijka dhaqanka hiddahanu intaasi ku dhaafno dhegeystayaal, idaacaddeeni guud ahaana waa naga intaa, waxaana idinkaga tegaynaa heestan intaan mar kale caawa toddobada fiidnimo dib u kulmi doonana nabadgelyo.
Waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dhawaac bay igu yaallo dhaqdhaqaaqi waayo lafta dhabarka celisa laba dhinac noqoti dimasha joga kula lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila madegiste dimasha joga kula lo madelo danta lo maeliyo tahi tahila ma degiste ahdi dhaxdeeni wada dhalashadeeni aqal kan disina degihi katurte ahdi dhaxdeeni shadeeni aqal kan bisina digi katurte miyan adan kubadale hawo naska ko dege dabta hoyo kubu qaba yan adan kubadaleen hawo naska ko dige dafta hoyo kubo qaba igadoor dibatada ragala gumade igadoor diba tada ragalagu humadele ragalagu madhele balki wadkaygay kuma da fikaray lamban ka garuho le ifka agama sodede balki wadkaygay kuma da